Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să mă pot întâlni din nou cu dumneavoastră. Vom continua discuția noastră și în această emisiune despre personajele pozitive din Cartea Apocalipsei, iar în această emisiune vom vorbi despre cei sigilați. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine sunt cei sigilați? Sunt un alt grup dintre biruitori. Apocalipsa vorbește despre biruitorii fiarei, despre cei care au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Am vorbit în emisiunea anterioară despre martiri. Acum, cine sunt cei sigilați? Cei 144.000?
În primul rând, trebuie să precizăm că avem de-a face cu niște evenimente care merg în timp. Perioada cea mai lungă, practic întreaga perioadă creștină, este acoperită de cuvântul biruitorilor. În fiecare epocă au fost oameni care pericole din timpul de atunci le-au evitat, le-au depășit, ei au ieșit biruitori. Apoi, în perioada aceasta lungă au fost până acum două perioade foarte grele de persecuție și au fost și perioade mai liniștite când nu a fost persecuție. Deci în perioada de persecuție am putut vorbi de martiri. Deci martirii acoperă o perioadă mai scurtă decât perioada întreagă. Când vorbim despre sigilare, vorbim doar despre un moment foarte scurt. Și aici trebuie să precizez că în Biblie avem de-a face cu două sigilări. O sigilare generală, care este numită și arvuna Duhului Sfânt, pe care o primesc toți oamenii atunci când îl aleg pe Hristos și când se pocăiesc. Aceasta este prima sigilare, arvuna. Și este o sigilare finală înaintea unui moment decisiv care consfințește statutul unui creștin.
E un fel de confirmare.
Aceasta este sigilarea despre care vorbim noi. Nu vorbim de sigilarea la general, ci sigilarea specială la final de istorie.
Ce înseamnă de fapt această sigilare care se traduce, așa cum am spus, printr-un fel de confirmare? Sunt cei care au rămas credincioși, sunt cei care sunt pregătiți să intre într-un ultim moment.
Sigilarea e un proces. Un proces destul de amplu. Și dacă îl luăm așa rând pe rând să-l prezentăm, îl vom înțelege foarte bine. Ce este sigilarea? Este o lucrare pe care o face Dumnezeu. Lucrarea pe care o face Dumnezeu prin îngerii săi și prin Duhul său. Sigilarea are drept scop să își pună deoparte oamenii lui în ultima bătălie mare. Ca și cum s-au dus două tabere la război. Gedeon se duce la război cu madianiții. Are 32.000, nu erau foarte mulți față de 130.000 câți erau madianiții, dar Dumnezeu îi spune, sunt prea mulți. Mai selectează, face o selecție, mai rămân 10.000. Sunt prea mulți, selectează și mai rămân 300. Procesul prin care Dumnezeu își alege ultimii oameni cu care va da ultima bătălie specială se numește sigilare. Acesta este sigilarea în definiția ei foarte strânsă și foarte clară. Acum,
ce efect are această sigilare asupra celor care primesc acest sigiliu?
Nu m-aș grăbi încă să răspund la această întrebare, pentru că vreau să precizez foarte clar și momentul sigilării. În Biblie avem două asemenea sigilări. O sigilare o avem în Ierusalim, înainte de distrugerea lui în anul 586, înainte de Hristos, când profetul Ezechiel are o viziune și în viziunea lui vede această lucrare. Și spune așa, îngerii care erau cu sabia și mergeau ca să nimicească pe locuitorii Ierusalimului, primesc un ordin. Opriți-vă! Nu ucideți pe nimeni până când voi pune sigilul meu pe fruntea copiilor mei. Și un alt înger se duce cu călimara și pune semnul pe cei din Ierusalim care urmau să scape din măcelul care avea loc. Deci iată că înaintea unei distrugeri finale are loc o sigilare finală pentru a proteja pe acei creștini care nu vor fi uciși în distrugerea finală. Și acum, dacă această situație din Ierusalim de atunci, Ierusalimul de atunci, o aplicăm în situația noastră de astăzi, ce putem spune? Că momentul final este revenirea Domnului Hristos pe norii cerului. În timpul revenirii Lui, toți cei nepocăiți nu vor putea rezista, nu vor putea sta și vor muri în, la strălucirea feței lui Dumnezeu. Cine va rămâne în picioare în acel timp?
Cei sigilați.
Aceasta este întrebarea care o pune Ioan în capitolul 6. Și deschide paranteza și spune, uite cine vor rămâne. Cei care vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Și atunci avem automat răspunsul când are loc. Această sigilare are loc la finalul istoriei, cu foarte puțin înainte de revenirea Domnului Hristos. De ce are loc? Ca să-i poată prezenta pe cei care vor rămâne în picioare. Ei, acum, din sensul de vedere biblic, din sensul marei lupte, acești oameni care vor rămâne în picioare, însăși cuvântul e foarte frumos, nu? Când are loc o luptă, cine câștigă? Păi cel care stă în picioare, nu? Că cel care l-am trântit la pământ, ăla a pierdut bătălia. Deci, când și în ce bătălie rămâne aceștia în picioare? Păi în bătălia unde fiara își impune semnul ei. Și le cere tuturor oamenilor, închinați-vă. Dacă nu vă închinați, nu o să mai aveți niciun mijloc de existență. Și majoritatea se închină. Cei care nu se închină, care rămân în picioare, sunt cei sigilați. Ei sunt acei oameni care îl reprezintă pe Hristos. Ei duc ultima bătălie. Și tot poate că nu înțelege, dar de ce nevoie? Dar ce atâta bătălie? De ce Dumnezeu ne bagă în atâtea bătălii? E o vorbă de a spune, e un element figurat în a vorbi despre bătălie. De fapt, se verifică. Se verifică un principiu. Cui trebuie să ne închinăm? Să ne închinăm acelui stăpân care are ca zi de odihnă duminica sau să ne închinăm acelui stăpân care are ca zi de odihnă sâmbăta? Aceasta este lupta. Cui ne închinăm? Care semn îl primim? Care semn? Aici este ultima mare presiune. Ultima mare presiune. Și Dumnezeu se întreabă, vor fi oameni care în această presiune vor rămâne de partea mea? Și Biblia răspunde, da, vor fi. Acei oameni care vor rămâne de partea ta sunt cei care primesc sigiliu. Și sigilarea ne arată care sunt acei oameni care sub nicio presiune, sub nicio situație, nici chiar moartea, nu vor trece de partea cealaltă ca să accepte semnul fiare, adică duminică. Nu vor accepta.
Sigiliul de regulă este un însemn, îl reprezintă pe cineva. Este clar din ceea ce ne-a spus că acest sigiliu practic confirmă faptul că cei sigilați îi aparțin lui Dumnezeu. Dar în sine, sigilul acesta ce înseamnă de fapt?
Cred că am explicat și o să mai repet încă o dată. Sigilul acesta înseamnă că eu îl reprezint pe Dumnezeu. Pentru că îți cumperi o mașină, nu? Nu poți să ieși cu această mașină pe stradă până când nu primești un număr. E clar?
Înmatriculat, ei.
E clar. Acel număr de înmatriculare îți dă cui? Datele tale ca proprietar. Deci, când se întâmplă o problemă, după numărul de înmatriculare, ajunge imediat la cine? La stăpân. Domnule, mașina dumneavoastră a fost la ora de acolo și a făcut această faptă. Cine era la volan? Tu sau altul? Spune-mi. De ce? Pentru că are un semn care o deosebește de toate celelalte mașini.
O individualizează, de fapt.
O individualizează. Același lucru se întâmplă cu sigiliu. Sigiliu este un semn care face din mine o persoană specială într-o mare mulțime. Eu nu mai mă pierd în acea mulțime. Eu sunt acesta pentru că port un semn. Semnul acesta poate să poarte indicativele lui Dumnezeu, mi-aparține mie, sau poate să poarte indicativele fiare, îi aparține fiare. Deci semnul, practic, mă distinge dintre cele două grupe, în care grupă aparțin. Pentru că suntem la final de istorie și nu mai poate să existe nimeni neutru. Dom'le, eu nu țin cu nimeni. Nu se poate. Atunci trebuie să fii cu ceva, sau de o parte, sau de alta. Mergând ceva mai departe, semnul lui Dumnezeu, ce reprezintă? Reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Și aici intrăm într-o profunzime. Omul care va purta acest semn va trebui să-l reprezinte pe Hristos. Bunătate, dragoste, răbdare, înfrânarea poftelor. Deci el nu o să fie un om, nu pot să rezist și dăm să mănânc sau dăm să beau. Nu. El, un om care se înfrânează. Deci are toate roadele Duhului Sfânt, există. Omul acesta, în orice situație l-ai pune, el se va comporta cum s-a comportat Hristos. L-au bătut, l-au lovit și a spus, spune-ne, fă cu tare, scapă-te. Nu, asta ar fi liniștit și calm. Deci, în primul rând, sigilul acesta scoate în evidență caracterul lui Hristos în mine. Dumnezeu nu-l pune pe oricine, ci numai pe acei oameni care îl reprezintă pe el. Al doilea aspect, sigilul acesta însemnează că omul care a primit sigiliul nu se mai poate schimba. Dacă până astăzi eu puteam să trec în dreapta sau în stânga, cu unul sau cu celălalt, din momentul în care am primit sigiliul, eu rămân fixat în acel lucru. Este ca și când ai o fotografie, vremurile când se făceau clasicele fotografii, ai pus-o sub aparat, a venit lumina, a imprimat imaginea pe fotografie și foarte frumoasă, dar o văd în camera obscură. Dacă nu aș pune-o într-un fixator, cum a dat de lumină, s-ar întuneca. Dar dacă am băgat-o printr-un fixator, imaginea aceea s-a fixat. Nu s-a mai schimbat. Mă pot să faci orice cu ea, a rămas. Așa ceva se întâmplă la sigilare. Din momentul sigilării, omul acela este biruitor, el nu mai poate cădea, el nu se mai poate schimba, el nu mai oscilează între stânga și între dreapta, el este ca un beton, l-ai turnat într-un cofrag, l-ai lăsat o zi să stea în cofrag, s-a întărit bine, ai desfăcut și de acolo cuvântul beton e clar, nu? Ceva care nu se mai schimbă.
Cine realizează de fapt această sigilare? E adevărat că Dumnezeu este cel care face alegerea, dar sunt și alte aspecte care ar trebui menționate, prin ce mijloc se întâmplă această sigilare.
Da, e important. Deci, în Vechiul Testament, sigilarea a fost făcută de îngeri. Era un înger cu călimara la brâu care se ducea. Imaginea este doar așa, simbolică, fiindcă, în mod sigur, nu cred că un înger mergea pe străzile Ierusalimului și pe cei care îi cunoștea el le punea un semn pe frunte și vedeam tot acest. Nu, era un semn vizibil doar de către îngeri. Nu era o cerneală literală pe fruntea lor. În perioada aceasta finală, sigilarea este făcută în primul rând de Duhul Sfânt. Deci v-am dat și arvuna Duhului pentru care ați fost sigilați, pentru ziua răscumpărării. Deci dacă Duhul a venit și ne-a dat prima parte din sigilare carvună, tot Duhul Sfânt va face și ultima parte. Pentru că Duhul Sfânt este cel care fixează în noi valorile morale, principiile frumoase ale Domnului Hristos, Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt eu sunt întărit. De aceea este nevoie de ploaia târzie, care este ultima revărsare a Duhului Sfânt pentru a face această ultimă lucrare de sigilare. Evident că în procesul sigilării intervin și îngerii, însă autorul principal al sigilării în această perioadă, eu cred că este Duhul Sfânt.
Este un anumit moment special când are loc această sigilare. Acest moment poate fi influențat de dispoziția celor care trăiesc în acest timp de a se pregăti, de a ajunge la acel nivel de la care nu mai este întoarcere sau e vorba de anumite evenimente istorice care trebuie să se întâmple.
Da, cu siguranță există, pentru că sigilarea apare în momentul în care apare provocarea. Când cealaltă putere îmi cere, uite, închină-te acestui chip, atunci apare provocarea să mă închin acelui chip. Dumnezeu vine și mă avertează, zice, dacă se închină cineva fiarei și chipul lui ei, va bea din patirul mâniei mele. Deci avertizarea. Și atunci apare și cealaltă, cine se închină mie? Când un stăpân îmi cere închinarea în fața lui, celălalt stăpân îmi cere închinarea în fața lui. Și atunci, dacă semnul stăpânului rău este ziua lui de odihnă, duminica, semnul Domnului meu este sâmbata. Hristos este Domnul sabatului. Și atunci, semnul vizibil este sâmbata și problema sigilării apare în momentul când apare mai întâi provocarea cu semnul fals. Și atunci, în momentul acela, deci în momentul apariției decretului duminical, putem spune că după acel moment încep și momentele de sigilare.
Cei care sunt sigilați știu de lucrul acesta? O se întâmplă ceva biologic așa sau e o anumită experiență spirituală pe care o trăiesc?
Mi-aș dori să trăiesc acele zile. Pentru că nu le trăiesc, nu pot să spun exact.
Da, nu cred că scriptură,
nu cred că vine și un înger, fii atent, tu ai fost sigilat acum. Nu cred că o să-mi spună treaba asta la ureche. Nu cred. Eu știu că trăiesc timpul sigilării, pentru că am învățat la revelații contemporane, nu? Fii atent, omule, fii la zi cu evenimentele. Și știu când vine provocarea cu semnul fals, vine și cererea lui Dumnezeu cu semnul bun. Și știu că în aceste momente, în aceste zile, are loc sigilarea. Nu cred și nu am de unde să spun dacă eu voi ști exact momentul acela a sigilării mele. Nu cred.
Din ceea ce ne-am studiat în Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în Apocalipsa 7 și în Apocalipsa 14, am văzut că este o grupă specială de oameni care trăiesc în timpul ultimelor evenimente ale acestei lumi, în timpul evenimentelor finale, cum obișnuiam noi să spunem aici. Aceștia sunt cei sigilați, coincid cu numărul celor 144.000?
Acest lucru ne spune Biblia, nu? Dacă Biblia ne spune, atunci noi avem o dată, nu? Iată ce spune în capitolul 7. Și am auzit numărul celor pecetluiți sau sigilați, 144.000. Deci știm, numărul celor sigilați este acesta, 144.000.
Deci este o altă categorie de învingători, de biruitori, așa cum am vorbit și în emisiunea trecută despre martiri. Ei nu sunt martiri, dar au un alt statut sau sunt altfel de persoane care fac parte din grupa biruitorilor.
Da, pentru că Biblia reia tema lor în capitolul 14, în mod indirect apare și în capitolul 15 și se spune că aceștia, mă rog, mai întâi sunt curați, sunt verguri, sunt cinstiți, deci ceea ce spuneam, un caracter perfect. Și apoi spune că ei sunt primul rod al mielului, primul rod. Și când vorbim de primul rod, ne gândim la practica sanctuarului, care avea ziua de 14 Nisan, era Paștele, seara, când se sacrifica mielul. 15 era prima sărbătoare a azimilor, un sabat ceremonial, iar 16, a treia zi, era sărbătoarea primelor roade. Fiind primăvară, se aducea un snop de grâu sau de orz de pe ogor, era adus la templu, legănat într-o parte și în alta, adus ca jertfă și spunea, ei, în acest moment puteți să mâncați din roadele pământului. Primul rod a fost adus la templu, acum voi puteți să luați. Exact în momentul când preoții făceau această ceremonie cu snopul primelor roade, Domnul Hristos iese din mormânt, se prezintă la Tatăl ca să primească confirmarea că jertfa lui a fost completă și a fost deplină. Deci iată că Domnul Hristos a fost primul rod a celor a învierii din mormânt. Deci a celor înviați din mormânt, Iisus a fost primul rod. Acum nu mai avem situația aceasta, ci avem o altă situație. Lumea din momentul acela este vie. 7 miliarde, 8 miliarde, nu știm cât va fi momentul acela. Între aceste miliarde de oameni, Domnul Hristos își găsește o grupă care l-a reprezentat în bătălia finală, care a primit sigiliul său și care sunt, între ghilimele, 144.000. Oamenii aceștia nu mai mor. Ei trec din viață la viață. Deci sunt primul rod al pământului din timpul sfârșitului.
Vă întreb, așa cum v-am spus și în emisiunea anterioară, dacă e greșit să-ți dorești să fii între cei sigilați, să trăiești în perioada aceea, sau este un semn de slăbiciune sau de necredință să îți fie teamă de timpul acesta, care e atitudinea cea mai potrivită?
Da, frumoasă întrebare. Când eu eram student, cel mai bun predicator din vremea aceea ținea un ciclu de predici. Toți eram ochi și urechi să învățăm Apocalipsa de la acest predicator. El a spus niște cuvinte faimoase care au rămas adânc întipărite în sufletul meu. Eu spun ce a zis el. Zice, Doamne, dacă socotești că sunt destul de puternic și pot să rezist celor mai mari încercări prin care va trece omenirea, decretul cu moarte, dacă mă socotești vrednic, ajută-mă să fiu sigilat și să fiu între cei care trec din viață la viață. Dar dacă crezi că nu pot să rezist și în momentele foarte grele voi ceda, mai bine cheamă-mă la odihnă, dar să fiu totuși mântuit. Asta spunea el. Și mi-a plăcut. Săracul a murit de mult, a putrezit de mult carnea de pe el. Nu putem ști dacă noi vom trăi sau nu vom trăi acel moment. Nu știm dacă sigilarea va avea loc în următorii câțiva ani sau ceva mai mult. Nu știm, că nu știm timpul. Dar dacă Dumnezeu va îngădui ca să fiu atunci în viață, m-aș ruga mai departe aceeași rugăciune. Pentru că nici asta nu știu cât sunt eu de rezistent la presiunea cedării, închinării false.
Atunci nu este mai corect ca să-mi trăiesc fiecare viață, ca și fiecare moment din viață, ca și cum ar fi ultimul și într-un anumit sens să trăiesc prin anticiparea momentelor acestora pe care ni le dorim. Adică să nu mai gândesc neapărat la viitor, ci să mă gândesc să trăiesc astăzi cât mai frumos și atunci, pe de o parte, nu voi fi speriat de ceea ce urmează să se întâmple, iar pe de altă parte nici nu voi fi foarte entuziasmat sau voi fi afectat acum de o anumită experiență
uite,
din viitor.
Ceea ce spui tu, eu aș explica foarte simplu altfel. Am pe masă un bidon cu 10 litri de apă, dar nu o să beau din bidonul acesta mare, pentru că din bidonul acesta mare am pus într-o sticlă de un litru Mi-am pus apa. Nu o să beau nici din sticla de un litru, pentru că gazda mi-a dus un pahar. Și atunci am să iau sticla și am să pun în pahar și am să beau din pahar. E aceeași apă și în bidon, și în sticlă, și în pahar. Bidonul sunt biruitorii, grupul cel mare. Cuvântul care s-a repetat atât de des. Lucru dorit de toți care este să fim biruitori. Într-un sens mai restrâns, între acești biruitori sunt martirii. Biruința lor a fost plătită foarte scump cu viața lor. Ei sunt o grupă mai mică. Și între acești biruitori este o grupă și mai mică și mai restrânsă, cei care vor primi sigiliul final, 144.000. Grupa aceasta va trăi ultimele clipe ale istoriei Pământului, perioada fără har, și vor trece din viață la viață. Deci, oriunde aș fi în cele trei variante, e de preferat. Este bine. Locul pe care îl voi ocupa, îl las să-l decide Dumnezeu. El știe mai bine.
Da, e adevărat că uneori când îți dorești ceva, chiar dacă este ceva foarte bun sau foarte înalt, s-ar putea să nu fie tocmai potrivit pentru tine. Dumnezeu știe ce este cel mai bine, dar este clar că ceea ce ne putem dori și trebuie să ne dorim cu toții este să fim cu El în împărăția sa, așa cum El de fapt ne-a promis că ne pregătește fiecăruia un loc. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și la următoarele întâlniri, mai ales la emisiunea următoare, când vom încheia acest ciclu despre biruitorii, despre personajele pozitive din cartea Apocalipsei. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!